kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang negosyante at kababayan nating si Mila Gapas na may-ari ng isang bakery and Filipino eatery and takeaway na mula sa Cairns, Queensland. Kamusta po sila?
Mabuti po.
Isahan na po natin. Kailan po nagsimula ang inyong negosyo?
1998. Dati ako nagtatrabaho sa, in-sponsor po ako ng Hilton. Pastry chef po ako sa Sydney Hilton. Nagtrabaho ako sa Manila Hilton. So, naisipan ko after 20 years, tama naman siguro yung pagserbisyo ko sa Hilton. So, nagtayo na lang ako ng negosyo. Pero, ang sabi ng Hilton, pwede ba mag-part-time ka pa rin kahit nagtayo ka? So, sabi ko, sige na, para utang na loob din.
Yung po naisip magsimula na lang ng negosyo?
Kasi po, nung maliit pa ako, talaga nagtitinda na ako ng paktinda ko doon, prutas, maruya. Numpisa natin ang bakery. Marunong naman kasi, may bakery kasi kami dati sa Bicol. So, lumaki ako sa bakery. Inumpisaan ko lang sa bakery. Tapos, marunong naman ako sa cake. So, pinaghalo ko yung dalawa. May palingki dito, ang tawag Rusty's Market. Doon kami na discovery ng Cater Air sa airline. Nang tinapay. So, nakapagtinda ako sa airline sa papuntang Japan nang tinapay nila kasi may nagturo sa akin na Japanese kung paano gawin ang tinapay nila. Kaya nakapagtinda ako sa Australian Airlines. Nung nawala yung Australian Airlines, wala na rin contact ako doon sa Cater Air. Nagtayo na naman ako ng restaurant. So, after that, tayo naman ako ng 83. San Sebe? 17? Nag-umpisa na ako ng 83. Kasi dati, ang tinitinda ko lang tinapay at cake. Hinaluan ko ng mga pagkain. Nagki-click ngayon. Yung araw-araw, nagpapalit kami ng menu.
Magkano po ang pondo ninyo nung inumpisahan ninyo ang inyong bakery? Kasi yan po yung pinakaugat, no, ng inyong negosyo.
Hindi ako nag-utang sa bangko kasi may konting pera naman, $5,000. Tapos mayroon mabait na catering equipment. Pinahiram ako nila ng mixer, ng oven. Hulug-hulugan ko na lang daw, which is nagawa ko yun. Yung $5,000 sa mga pagkain lang yun kasi pinaloan ako nila ng equipment. Sa mga ingredients lang yon, ng harina, asukal, yeast. Kasi karamihan lang naman ganun eh. Tinapay na palago namin yon.
25 years! Ano po yung mga natutunan ninyo sa pagpapatakbo ng ganitong klaseng negosyo na pwedeng kapulutan ng mga iba nating kababayan?
Ang pagpapatakbo ng ganitong maliit na negosyo ay yung mahaba ang pasinsya. Alam mo naman, kapwa natin Pilipino, pero siyempre ang mga puti, nagdududa pa sila. Alo na yung ensimada, sabi ng puti, Filipino bread with cheese and sugar? How come? Siyempre, i-explain mo sa kanila yun, bakit ganon ang ating recipe. At saka kailangan mo yung pagmamahal na mahaba din sa kanila. At saka siyempre hahaluan mo po ng ang Diyos, walang iba. Ngayon, per Sunday, nakakapagpakain ako sa Filipino, pagkatapos ng Filipino Mass. Every week, nagpapakain ako sa Filipino Choir, which is aming choir dito sa Cairns. So, hindi lang po yun. Marami dito na kahit kababayan natin, minsan kailangan din ng tulong.
So, ngayon, ano po yung laging pinupuntahan dyan sa inyong negosyo?
Pangalan ng negosyo ay Jumbo Pastry Filipino Eatery and Takeaway. Ang mabili masyado dito ay yung dinuguan. Kasi kahit po mga taga Thursday Island, popular na kami sa dinuguan. Dahil ang mga forefathers nila Pilipino. So, very sellable. Nagluluto ako siguro ko mga 20 kilos, sobra. 20 kilos na dinuguan. Isang araw lang yun. Thursday lang yun.
Apart from dinuguan, ano pa po?
Sinigang na baboy, sinigang na bangus, isda na prito, ginataan langka na may hipon, laing, adobo sa mga puti, marinated pork, marinated chicken, pork belly, yung nilitso na pork belly. Kakanin po ng asawa ko at saka siyempre araw-araw bago yung tinapay namin. Bread, okay, at saka pandikoko, ubi pandisal, ubi ensimada, yung plain na pandisal. At saka yung Filipino donut, sabi sa Bisaya, siyakoy.
Risks or hamon, no, nung talagang sinimulan nyo itong negosyo na to. At habang lumalago ang inyong negosyo, ano po yung natatandaan ninyo?
Una-una, yung kailangan maingat ka sa pagluto, na parati na dyan nakaabang yung health department sa'yo. Kailangan sa lahat na empleyado mo, kung may mga kasama ka, na alam nila yung mga ginagawa nilang cleanliness, sa pag, lalo na sa pagluluto, pagtago ng pagkain. Yan ang pinaka-risk ng pagkain. Ang quality ko po ay nasa Hilton quality ako. Hindi yung basta-basta na lang. Kahit mahal man yung kaldereta o beefsteak, basta ang gusto ko may quality ako. Yung binabalikan ka, na nasasabihin nila, ah, sarap doon. Punta ka doon. Masarap doon.
Gaano kalaki itong eatery ninyo? Ilan pong seating capacity nyo po?
20. Kasi po, depende po sa kanila. May mga takeaway. Kasi ang aming meal, $16, tatlong ulam, isang kanin. Hindi naman marasyadong malaki, pero yung malukong na konti. Basta tatlong ulam, parati kami may sabaw. Tapos may pansit, may piniritong isda na sardines. So minsan, ang mga tao, mas gusto nila kung relax-relax ang gusto nila, nakakaupo sila. Kasi may halo-halo pa rin po kami. Ginagawa ko po yung Obi ice cream. So depende sa kanila kung anong gusto nila, kung Obi ice cream o jackfruit ice cream or buko pandan ice cream. Ang ibabaw ng halo-halo.
Kamusta po ang kompetisyon sa inyong negosyo?
Ang diferensya lang po ng sa amin ay ang $16 mo, may tatlong ulam ka na. Sila po, puro a la carte. Araw-araw po, iba ang ulam namin. Kasi marami kaming locals. Ngayon, kung ang hindi lang pinapalitan namin ang piritong isda at saka pansit, doon lang ako po na dumadami ang customer dahil sa mang iba-iba ang ulam. Ayun po yung pagmamahal sa kanila, pagmamahal sa pagluto. Kung hindi tayo mag-commit, kung hindi mo isipin ng ganun, di paano naman? Kung late na ako papasok, katulad kanina, alas 5 nandoon na kami sa palengke. Kasi maraming mga Pilipino na mga puti na bumibili din bago sila magsipasok sa trabaho. Bumibili na ng takeaway.
Ano ang balak ninyo sa inyong negosyo?
Kasi po talagang retired na ako, kaso lang wala pa, hindi ko pa napipil na mag-retired. 69 na po ako. Pag sa ano, hindi pa ako ready para talikuran ang pagluluto. Ako nga, Lord, habang makakapaglingkod po ako sa iyo, nandito pa, bless mo lang po yung aming hanap buhay, nandito pa rin po kaming mag-asawa at pamilya.
Po ba kayo na may bumili at makipag-partner sa inyo?
Ay, ayaw ko po ng kapartner.
Ayaw nyo po. Okay, how about kung meron ayaw pong po. Mag-branch out naman po kayo? Pwede ba akong mag-franchise?
Marami po. Nagsasabi, isa sa Sydney, isa sa Brisbane, isa sa Melbourne. Pero hindi ko po yan. Sakit po sa ulo ang mag-branch.
Final message nyo po, no? Sa mga gustong kumita ng extra.
Ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, o sa atin lahat, kailangan po kahit maliit po mag-umpisa kayo sa pagninegosyo. Basta sama nyo po ang Diyos araw-araw. Tapos biblisan nyo po yung inyong shop ng holy water araw-araw. Yan lang po ang masasabi ko. At hindi talaga pwedeng hindi mahaba ang pasensya. Kailangan habaan ang pasensya. Kasi kahit may pera ka, may kapital ka, kung hindi mo gagawin yun na pagpasensya at pagmamahal mo sa mahal na Diyos, humingi ka ng ano sa mahal na Diyos, ng blessing, wala rin mangyayari. Marami dyan gusto magnegosyo pero hindi nila alam kung paano ang gagawin nila sa pera nila. Kasi kailangan talaga kusinira ka. Pero kung hindi ka kusinira, wag ka na magtayo ng restaurant. Pag hindi ka kusinira o pag hindi ka baker, mag-hire ka ng baker. Pag umalis ang baker, mag-absent ang baker, paano ang negosyo mo? Wala. So, ganun din po yun. Kusunira, kahit nga po sa mga ibang restaurant, may absent ngayon. Absent yung kusunira, nagpapanik sila kasi hindi sila kusunira. Ang akala kasi ng iba, pag marunong ka na mag-serve sa tao, pwede na. Hindi. kailangan talaga mayroong skill na magluluto, may skill na baker, ikaw mismo. Ikaw mismo ang makakaalam sa negosyo. Kaya ganyan kami mag-asawa at pamilya. Ang mga, ako, mahina ako sa paperwork, ang asawa ko dyan. Ang anak ko marunong sa mga email, ako hindi dyan. So ako, ano lang talaga, yung kamay lang. Action. Action speaks more than words.
And again, maraming salamat po kay Miss Mila Gapas. Thank you po at more power sa inyong negosyo.
Maraming salamat po. God bless us all always.
At tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.